Зураг 7. Наран саран гээгүүлсэн нь 10:1-14. Йошуа айг эзлэн авч түүнийг бүр унгасан Ерохо болон түүний хааны хэрэгснийгээ адилаар ай болон түүний хаанд Йошуа тин хандсан билээ. Мөн Гибион ард төмөн Израильтай инхийн гэрээ байгуулж Израилийн газар нутагт багтсан зэргийг Иерусалимд хаан Адони Зедек сонсоод ихэд айж төгшөв. Йошуа бүх цэргийн хүмүүстэйгээ хамаг эрхлэг дайчтайхан хамдаар Геллагаас хөндлөв. Мөн эзэн Йошуа тэднээс бүү ай. Тэдний нэгэн ч та нарыг сөрөн зогсож чадахгүй. Тийхүү Йошуа Геллагаас шүнжин алхсаар тэдний дээрээс гинэд буув. Эзэн тэднийг Израилийн өмнө балмагдуулсан бөгөөд Гибионд тэднийг үл олноор нь хядв. Бидэн хорн руу өгсөн замаар тэднийг хөөн бот цохив. Тэдэн дээр бурхан тэнгэрээс том том мөндрийг буулгаж үлдсэн хэсэг хүмүүс нь өхөв. Йошуа эзэнд хандан Израильчуудын нүдний өмнө өө нар минь Гибионыг гээгүүлж өө сар минь Абилоныг хөндийн дээр мэлтийн тогтоож билээ. Ийхүү нар тэнгэрийн гол тогтож өдрийн турш байлаа. Үүнтэй адил эзэн хүний дууг сонссон өдөр үүний урд хожид үнээс хойшч байсангүй. Учир нь эзэн Израилийн төлөө дайтав.